Chcem spolu s vami dnes otvoriť príbeh. Príbeh, ktorý nie je neznámy a ktorý v Biblii poznáme pod názvom príbeh o bohatom mládencovi. Ale to, že to je bohatý mládenec, vieme vďaka Matúšovmu evanjeliu. Keby sa mal iba Lukášov evanjelium, tak tam sa dozvieme, že to je popredný muž. Áno, popredný, čiže dôležitý, významný, vplyvný a bohatý. Ale Matúš, vďaka Matúšovmu evanjeliu vieme, že je to aj mladý človek. Mladý človek. Tak budem tento príbeh čítať z Matúšovho evanjelia z 19. kapitoly od 16. verša. A budem to čítať v preklade Nádej pre každého. Že pravdepodobne to bude iný preklad, než máte pred sebou, ale verím, že ten text tým, že bude trošku inak preložený, inak formulovaný, že bude mať väčší potenciál nás novým spôsobom osloviť. Takže Matúš 19. kapitola od 16. verša. Za Ježišom prišiel mladý človek a spýtal sa ho: Majstre, akými dobrými skutkami môžem získať večný život? Ježiš mu povedal: Usiluješ sa byť dobrý? Naozaj dobrý je iba Boh. Ale ak chceš dosiahnuť večný život, zachovávaj prikázania. Ktoré? Spýtal sa mladý človek. Ježiš mu odpovedal: Nezabiješ, nescudzoložíš, nebudeš kradnúť, nebudeš klamať, budeš si ctiť rodičov a svojich blížnych, budeš milovať ako seba samého. Mladík na to odpovedal: To všetko som vždy zachovával. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a peniaze rozdaj chudobným. A tak budeš mať poklad v nebi. Potom sa vráť a staň sa mojim učeníkom. Mladík zosmutnel a sklamaný odišiel. Mal totiž veľký majetok. Keď si tento príbeh znovu čítame, keď sa na neho pozeráme a uvedomujeme si, že to je mladý a bohatý človek, tak pri čítaní tohto príbehu mám veľmi silný pocit, že tá cieľová skupina, pre ktorých je tento príbeh učený, sa veľmi zúžila. Mladý a bohatý. Čo takíto ľudia potrebujú? Alebo čím sú osloviteľní? Dnes, keď je človek mladý, tak si ani neuvedomuje potrebu zdravia, pretože ho má, pretože energicky, vitálny, zdravý, dokáže takmer všetko aj vo svojej mladosti a mladej sile. No a ešte, keď je k tomu bohatý. No a potom samozrejme si človek tak sa opýta sám seba, koľko mám vlastne rokov a uvedomím si, že ja už nie som ani mladý, bohatý už vonkoncom. Keď sme mali ešte hovoriť o úspechu, tak to sa tiež nedávala. Hovoriť o úspechu. Keby ste vyrobili si pre seba inventúru, to z vás je mladý, bohatý a úspešný zároveň. Samozrejme, ten príbeh nie je len pre mladých a bohatých a úspešných. Ten príbeh je aj pre nás a zvlášť v dnešnej dobe. Pretože tí, ktorí sú mladí, bohatí, tak tí majú pocit, že toho veľa nepotrebujú. A to spojenie bohatstva a toho, že však ja už veľa, že ja už nič nepotrebujem, že všetko mám, tak nás to privádza k zjaveniu 3. kapitole, kde je charakteristika laodicejského zboru. Tam sú tie známe verše: Hovoríte, sme bohatí, máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme. Ale neviete, že ste v skutočnosti úbohí, poľutovania hodní, chudobní, slepí a nahí. Tým pádom sa ten príbeh stáva aktuálnym aj pre nás. A keď hovorím o charakteristike, že bohatí a slepí, tak tým nemyslím samozrejme iba veriaci a cirkev, lebo to, čo je opísané alebo tak, ako je opísaný zbor Laodicea, tak to si myslím, že tá charakteristika vystihuje nielen cirkev v poslednej dobe, ale aj vôbec celú tú spoločnosť a zvlášť západnú civilizáciu, ktorá je bohatá ale zároveň slepá. Ale zároveň slepá. Čiže tento príbeh smeruje do našej doby a k nám samotným. No a sám pre seba som si tento príbeh nazval ešte príbeh o 11. prikázaní. Príbeh o 11. prikázaní, pretože Ježíš, keď sa ho mladík pýta, ktoré prikázania má zachovávať, tak Ježíš mu ich vymenuje. Nezabiješ, nesudzoložíš, nebudeš kradnúť, nebudeš klamať, budeš si ctiť rodičov a svojich blížnych budeš milovať ako seba samé. Tak prirodzene vnímame, že Ježíš cituje desatoro a akoby zámerne citoval len tú druhú dosku Božieho zákona. Tú dosku, ktorá sa dotýka vzťahov medzi ľuďmi. A tú prvú časť akoby vynechával. Ale smeruje k Božím prikázaniam, desiatým Božím prikázaniam, k celému Božiemu zákonu. Ale na konci, ku koncu príbehu, Ježíš predsa len ešte vysloví ďalšie prikázanie. Keď hovorí mládencovi, tomu mladému človeku, a chceš byť dokonalý, choď a predaj svoj majetok. Predaj majetok a peniaze rozdaj chudobný. I keď ten mladý muž vyjadril, že v podstate celé desatoro zachoval od mala, od detstva, tak Ježíš mu dáva do jeho života novú vízu. Hovorím mu 11. prikázanie, ktoré ho má nasmerovať na novú kapitolu jeho života. Otázka je samozrejme, ako on na to reagoval. A to, čo je dôležité si uvedomiť, že Ježiš má pre každého z nás 11. prikázanie. Ježiš má pre každého z nás slovo, ktoré potrebujeme počuť. Slovo, ktoré potrebujeme počuť dnes alebo v týždni. Pán Boh sa k nám neustále prihovára. A prihovára sa k nám možno aj takýmto spôsobom, že nám pošle do nášho života to 11. prikázanie. Preto to mladého muža tým 11. prikázaním bolo predaj. Pre niekoho tým 11. prikázaním môže byť podiel sa, alebo nájdi si čas. Pre niekoho iného tým 11. prikázaním môže byť nepozeraj. Či už televíziu, alebo čokoľvek iné. Lebo dneska sa toho dá veľa pozerať. Pre ďalšieho z nás môže byť tým 11. prikázaním nebuď tak dlho v práci. Pre iného to 11. prikázanie môže znieť ako nenavštevuj, alebo pohosti, pozývaj. Pre ďalších tým 11. prikázaním môže byť nenadávaj, alebo povzbudzuj, či nefrfli, oceň. Pre ďalších tým 11. prikázaním môže byť nehundri, alebo pochváľ, nekritizuj. Pre ďalšieho tým 11. prikázaním, ktoré potrebuje počuť a ktoré potrebuje prijať od Boha, je, že modli sa, alebo študuj, slúž, káž. A pre niekoho tým 11. prikázaním môže byť nesedi doma. Alebo dneska také možno aktuálnejšie, že nasaď si rúško, či iná aktuálna záležitosť. Otázka je, že budem počuť to 11. prikázanie, ktoré mi chce dnes Ježiš povedať. Budem počuť to 11. prikázanie, s ktorým Ježiš za mnou príde v týždni. Budem otvorený. Ja verím, že hej, pretože to, že sa stretáme, to, že otvárame Božie slovo, to, že sme ochotní načúvať Božiemu slovu, nás pripravuje na to, aby sme boli otvorení, keď Pán Boh prehovorí do nášho života. Možno, že to bude teraz, počas soboty, možno, že to bude v týždni, ale to, že Pán Boh nám dal tento sobotný čas, tak ten sobotný čas je práve k tomu, aby sme sa naučili byť otvorení pre jeho slovo, aby sme sa naučili počúvať jeho hlas a keď nám prehovorí a povie to svoje 11. prikázanie, keď povie to 11. prikázanie, ktoré mám teraz počuť, tak aby sme ho počuli a nasledovali. Keď sa pozrieme na tohto mladíka, alebo na tohto mladého muža, ktorý prišiel za Ježišom, musíme uznať, že sa v ňom sklbili sa v ňom dva protiklady. Na jednej strane je bohatý, ale na druhej strane sa zaujíma o duchovné veci, čo je veľmi prekvapujúce, pretože toto nie je bežné. To nie je bežné dnes, aby človek, ktorý je mladý, bohatý, sa zároveň zaujímal veľmi intenzívne o duchovné veci. ako by nešiel s prúdom svojich rovesníkov. Nezastával takéto, že po mne potopa, alebo po nás potopa. Nie je nasmerovaný na to, že čo najviac si užiť, čo najviac si utrhnúť z tohto sveta, z tohto života. Práve naopak, on sa pýta na otázku večného života. Nepýta sa na to, že kde je dneska nejaká party, alebo do akého podniku si pôjde sadnúť s kamarátmi, alebo ktoré dievča by chcel osloviť, či z bali, z ktorú by chcel chodiť. Nie, on sa pýta na večný život. Samozrejme, dnes veľmi si človek nemôže ísť, ale tak tie spôsoby, ako sa s niekým skontaktovať, môžeme si četovať, alebo môžeme sa zísť pri nejakej hre, alebo podobne. Tých možností, ako stráviť, alebo investovať ten čas do niečoho, je strašne veľa. Ale tento mladý muž sa pýta na večný život. Čo je veľmi zaujímavé. Skúsme si predstaviť, zvlášť my, ktorí sme rodičia, a väčšinou sme to ako rodičia, že by ste mali doma takéto dieťa. Dieťa, ktoré sa zaujíma o duchovné hodnoty, ktoré sa pýta na večný život. Nebola by to radosť mať doma syna alebo dcéru, ktorá má úprimný záujem o duchovné veci. Škoda, že vás nevidím. Verím, že keby som sa vás na to opýtal, že by ste všetci zbili ruky, všetci, čo sme rodičia, čo máme deti, že to by bola pre nás obrovská radosť mať dieťa, ktoré mať syna, mať dceru, ktoré sa zaujíma o duchovné hodnoty. Takže toto je na postoji tohto mladíka veľmi pozitívne. Tu však musím povedať, že mladíkov svet, alebo ten svet, v ktorom sa odohráva tento príbeh, je predsa len trochu iný ako ten náš svet. Dnešný svet je zbavený všetkého nadprirodzeného. V dobe, kedy sa odohráva tento príbeh, ľudia akoby mali bližšie k tomu nadprirodzenú, bližšie k Bohu. Viac riešili vo svojom živote tie duchovné otázky, alebo viac riešili vo svojom živote to, ako Pán Boh vstupuje do tohto sveta a do ich života. Ten ich svet bol viac magický. My sme dnešný svet zbavili úplne všetkého nadprirodzeného. A všetko, čo nepoznáme, čo sa trošku vymyká, alebo čo nevieme vymyslieť, alebo čo nevieme vysvetliť, čo nevieme celkom pochopiť, no tak to zvedieme na vedcov, na vedu. Naozaj, veda dnes veľa vysvetľuje. Jeden príklad za všetky, tak to ukážem, vedel by mi niekto z vás povedať, ako toto funguje? Alebo vôbec tá obrazovka, ktorú máme pred sebou. Vedel by mi niekto povedať, ako to funguje? Vysvetliť. Verím, že väčšina z nás to nedokáže. Ale tá odpoveď je, že keď ja neviem to vysvetliť, ako toto funguje, i keď neviem povedať, akým spôsobom to môže ísť, ja by som si ešte, keby tu bol aspoň nejaký kábel, ale už aj bez kábla to ide, už ani na nabíjanie nepotrebujem kábel. Ale poviem si, áno, sú tu nejakí múdri ľudia, sú tu vedci, ktorí to vedia vysvetliť. Čiže aj keď ja to neviem vysvetliť, tak sú tu ľudia, ktorí to vysvetlia. Čiže dnešný svet je zbavený toho nadprirodzená. Jediná magia, ktorá zostáva, je magia tejto obrazovky. Obrazovky, ktorá je tak magická, aj pre nás, ale aj pre tie naše deti, že od nej nevieme otrhnúť oči. Ale svet mladíka, o ktorom hovoríme, svet mladíka, v ktorom sa odohráva ten príbeh, tak to prepojenie medzi životom tých ľudí a tým nadprirodzeným bolo oveľa, oveľa intenzívnejšie. Aj preto je tak viac pochopiteľné, že tento mladík sa pýta na večný život. Ale nemôžeme povedať, že ten svet, v ktorom sa odohráva tento príbeh, ten svet Ježiša Krista, ten svet tohto mladého muža nemal svoje problémy. Práve že mal. A k tým sa za chvíľku dostaneme. Tento mladý muž, ktorý má záujem o večný život, prichádza za Ježišom. Čiže znamená to, že o Ježišovi počul, že ho nejakým spôsobom pozná, a vníma nejakým spôsobom Ježiša Krista. Prichádza za ním so špecifickou otázkou na večný život. Keby Ježiša považoval za automechanika, tak sa ho bude pýtať na prevodovku. Keby Ježiša považoval za bankára, tak sa ho bude pýtať na nejaké akcie. Keby Ježiša považoval za makléra, tak sa ho bude pýtať na nehnuteľnosti. Keby Ježiša považoval za psychológa, tak sa ho bude pýtať na stres alebo na manželstvo. Keby bol Ježiš sexuológ, no tak vieme, na čo by sa ho pýtal. Ale pre tohto muža Ježiš je guru, rabín, učiteľ, duchovný expert. A preto sa ho pýta na zabezpečenie, ako pristúpiť, ako získať večný život. Tento mladý muž považuje Ježiša Krista za odborníka v tejto oblasti. A preto sa ho aj pýta otázku: Majster, akými dobrými skutkami môžem získať večný život? Akými dobrými skutkami môžem získať večný život? Akými dobrými skutkami môžeme získať večný život? Existuje vôbec nejaký skutok, ktorým môžeme získať večný život? Existuje vôbec niečo, čo môžeme urobiť, aby sme si zaslúžili, či získali, kúpili večný život? Verím, že naša spoločná odpoveď by bola, že nie. Že nie. Tá otázka, ktorú položil tento mladík, je, ako keby sme sa pýtali, že koľko ťahákov môžem použiť, aby som dostal jednotku? Koľko ťahákov pri písomke môžem použiť, aby som dostal jednotku? Ale keď som sa preniesol do svojich študentských rokov, kedy ma učil profesor Beneš hebrejčinu, tak to je ako keby sa ho opýtať: Pán profesor Beneš, koľkokrát vám musím upratať, aby som mal jednotku z hebrejčiny? To je tento štýl otázky. Alebo keby prišlo za vami dieťa, vaše dieťa, a spýtalo sa: Mami, koľko jednotiek na vysvedčení musí mať, aby si ma mala rada? Koľko jednotiek musí doniesť na vysvedčení, aby si ma ľúbila? To je tento typ otázky. Akými dobrými skutkami si môžem získať väčší život? Otázka nemá zmysel. Samozrejme vyplýva z toho, v čom ten mladík žil, ako premýšľal, ako mal nastavené duchovné veci. A z toho môžeme naozaj hovoriť aj potom, ako reagoval, keď mu Ježiš na to dal odpoveď. Tak môžeme naozaj povedať, že tento mladík, keď na prvý pohľad to nevyzerá, tak je duchovne povrchný. Je duchovne povrchný. Čo to znamená byť duchovne povrchný? V tomto prípade to môže znamenať to, že zamerať sa na to, čo je vidieť. Zamerať sa na to, čo je vidieť, a nie na to, čo nie je na prvý pohľad viditeľné. Možno by som to priblížil tou scénou z Malého princa, ak ste čítali od Exupéryho, tak keď sa malý princ stretne s líškou, tak líška mu hovorí, že dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. A viete, na čo myslím? Mám chuť vás vyzvať, že nepoviem vám to, na čo tá líška myslí, ale aby ste to napísali do četu. Ale poviem to, aby sme pokračovali ďalej. Ona hovorí o priateľstve. A o priateľstve hovorí, že to hlavné je očiam neviditeľné. Tento mladík je duchovne povrchný. Pretože sa zameriava iba na to, čo je viditeľné na povrchu. Čo je viditeľné na prvý pohľad. Nejde do hĺbky. Takýchto príkladov v Biblii je niekoľko. Je to nielen mladík, ktorý sa takto díva na ten svet, ale sú to aj učeníci. Spomnite si na Matúš 24. kapitola, sú na Olivovej hore s Ježišom a dívajú sa na chrám. A Ježiš im povie, že ten chrám tu nebude. A oni sa úplne zrútia nervovo: ale veď to, keď chrám tu nebude, tak to musí byť koniec sveta. Oni si nevedia predstaviť, že by svet mohol existovať bez chrámu. A Ježiša majú vedľa seba. Ježiša majú vedľa seba. Nevnímajú Ježiša, ale vnímajú ten chrám. To isté Tomáš, keď hovorí Ježišovi: ukáž nám otca. No Ježiš už len obráti oči v stĺp a hovorí, Tomáš, takú dlhú dobu som s vami a nepoznal si ma. Rozumiete? Na čo sú zameraní títo ľudia? A toto myslenie, alebo takto sa dívať na veci, nie je cudzie ani nám, samozrejme. Že Ježiš prichádza za týmto mladým mužom, on sa ho pýta, ale ako som povedal, on ho považuje za odborníka. Za odborníka v duchovnej oblasti, ale iba za odborníka. Pre tohto mladého muža Ježiš nie je nikto viac než odborník. A čo to znamená, keď je Ježiš odborník? No, vypočujem si jeho odborný názor, ale zariadím sa podľa seba. Kým je Ježiš pre nás? Je to odborník, že si vypočujem, čo mi povie a potom sa zariadím podľa seba? Alebo je Ježiš niečím viac? Ak hovoríme o tom, že tento mladý muž je duchovne povrchný, tak je to práve preto, že Ježiš je pre neho iba odborník. Ale nie niekto oveľa, oveľa viac. Ježiš je Boží syn, ktorý prišiel na túto zem. A tento mladý muž ešte v tejto chvíli nevníma, nechápe, nevidí Ježiša ako takého. Preto sa zaoberal vecami, ktoré alebo otázkami, ktoré robia život, jeho život plitkým. A to isté potom platí aj pre nás, samozrejme. Ak pre nás Ježiš je odborník, tak náš život, a zvlášť duchovný, sa bude klzať iba po povrchu. Pretože iba prostredníctvom Ježiša všetko ostatné v našom živote dostáva tú hĺbku. Či už je to desatoro, či už sú to znamenia, proroctva, politika, názory, sociálne siete, vzťahy, majetok, spása, vykúpenie, záchrana, to všetko dostáva svoju hĺbku iba vtedy, ak Ježiš je pre mňa viac ako iba odborník. Ak je Ježiš pre mňa Boží syn, ktorý prišiel na túto zem, aby ma zachránil a stane sa tým najdôležitejším v mojom živote, tak práve vtedy všetko ostatné v mojom živote dostáva tú hĺbku, ktorú má mať. Že hovorím, duchovne povrchný človek môže byť človek, ktorý vníma iba veci, ktoré sú viditeľné na prvý pohľad. Že sa nad nimi nezaujíma. Nezamýšľa trošku viac. Alebo nejde trošku viac do hĺbky. Možno aktuálne vidím koronu a hneď to vidím znamenie konca. Áno, je to jedno zo znamení, ktoré tu máme. Ale naozaj v Biblii nikde nemáme povedané, že toto je to finálne znamenie. Je to zdvihnutý Boží prst pre nás, pre všetkých. Či už sme veriaci, alebo nie sme veriaci. Ale nemusí to byť jedna zo zastávok v tom cestovnom poriadku, ktorý si niekedy robíme a ktorý smeruje k druhému príchodu Ježiša Krista. Skúsme sa pozastaviť a pozrieť sa, čo môže byť za tým. Ako inak môžeme vyhodnotiť to, čo nám Pán Boh hovorí prostredníctvom i tejto situácie, v ktorej sa nachádzame. Mladík sa pýtal Ježiša, akými dobrými skutkami môžem získať väčší život. A táto otázka hovorí o jeho duchovnej povrchnosti. A keď som hovoril na začiatku, že tento príbeh sa dotýka aj nás, pretože tá charakteristika Laodicie je veľmi podobná tomuto mladíkovi, že je bohatý a zároveň slepý, tak možno tá mladíková otázka, ktorú si my kladieme, je taká, že ktorú my sa pýtame, je, že čo mám ešte vedieť, aby som získal väčší život. Čo mám ešte vedieť, aby som získal väčší život. Ale myslím, že každý z nás tuší, že to nie je o vedomostiach, že to nie je o informáciách, že to nie je o vedení, o vzdelaní, ale že to je o niečom iné. Že to je o Ježišovi Kristovi, ktorý musí vyrásť v mojom živote, ktorý musí byť tým najdôležitejším. Jedna ilustrácia, ktorá je, si myslím, veľmi aktuálna a ktorá hovorí o tom, ako mnohokrát premýšľame alebo akým spôsobom môžeme môžeme premýšľať a to nás potom vedie k tomu, že nejdeme viac do hĺbky. Je to príbeh, alebo je to ilustrácia druhej svetovej vojny, ale veľmi hovorí o tom, že sme veľmi náchylní sa dívať na veci, ktoré sú vidieť a neísť trošku viac do hĺbky, tak ako nás vyzýva pán Ježiš Kristus i v tomto príbehu. Je to ilustrácia druhej svetovej vojny, kedy americká armáda sa zapojila do druhej svetovej vojny. Zapojila sa tak okrem iného, že mala bombardéry B-29, to boli veľké lietadlá. Ich výhodou bolo to, že mohli letieť na veľké vzdialenosti, mohli niesť veľa munície, prišli nad cieľ, zhodili bomby a mali sa vrátiť. Problém tých lietadiel bol ten, že nevedeli veľmi manévrovať, takže boli ľahkými cieľmi. Takže keď sa tie lietadla vrátili, niektoré, tak armáda, záujmom armády bolo pozrieť sa, kde majú zásahy a všetky tie miesta, kde boli zásahy od tej protilietadlovej obrany, opevniť, opancierovať. A najviac zásahov mal trup a krídla. Takže chceli vystúžiť aj krídla, aj trup. Ale skôr než sa do toho pustili, tak sa ešte opýtali odborníkov. No a odborníci im povedali, že to ako k tomu pristupujú, že to nie je správny prístup, že tým nič nedosiahnu. Že tým nedosiahnu to, aby sa z boja vrátilo viac lietadiel. Pretože opancierujú tie lietadla na nesprávnych miestach. Nemajú ich opancierovať na trupe a na krídlach, kde sú diery po zásahoch. Pretože tie zásahy a tie diery po zásahu len hovoria o tom, že tie lietadla sa aj s tými zásahmi vedia vrátiť. Treba sa pozrieť na to, kde boli zasiahnuté lietadla, ktoré sa nevrátili. No a to je ten problém, že ako zistiť, kde bolo zasiahnuté lietadlo, ktoré sa nevrátilo. Neviem, ako to riešili, ale potom to už nejakým spôsobom poriešili a prišli na to, že treba opancierovať motory a klapky. A tým chcem povedať, že a v našom duchovnom živote sa nám môže stať, že sa sústredíme na to, čo vidíme. Hneď na prvý pohľad. A toho sa chytíme. Alebo inými slovami, bohatý mladenec chce posilňovať to, čo je silné. Tie silné miesta, tie miesta, ktoré posilniť netreba, ktoré netreba nejakým spôsobom vystúžiť. On sa pýta, čo mám ešte robiť. Tým silným jeho miestom je, čo mám ešte robiť. Je výkon, je forma. To je jeho silné miesto. Ale toto netreba zveľaďovať v jeho prípade. A to, že sa na to pýta, tak toho v podstate vedie len k tomu, že bude pasívny vo svojom živote, že bude stagnovať, že bude pohodlný vo svojom duchovnom živote. On nemá opevňovať to, čo je v jeho živote silné, ale to, čo je slabé. A to slabé je odovzdanie, dôvera, vzťah, nasledovanie, otvorenosť k zmene, premena vnútorného človeka. To všetko je v jeho živote slabé. Preto mu Ježiš hovorí, mladý muž, ty si zameraný na to, čo je vidieť. Ty si zameraný na časný život. Si sústredený na takých istých ľudí, ako si ty. Ty si zameraný na evanjelium prosperity. To znamená, v tej dobe oni verili, že ak som bohatý a zdravý, tak Pán Boh pri mne stojí. Tak som na tom duchovne dobre. A všetci tí, ktorí sú chudobní a chorí, tak sú na tom duchovne zle a majú vo svojom živote hriech, ktorý musia nejakým spôsobom odstrániť, pretože za ten hriech ich Boh trestá chudobou a chorobou. Predstavte si, že toto bola teológia v tej dobe. V tomto žil tento mladý muž. A Ježiš mu hovorí, keď takto budeš premýšľať, keď týmto spôsobom budeš sa dívať na svet, ďaleko sa nepohneš. Zostaneš duchovne plitkým človekom. A to, na čo ho upozorňuje, je, že díváš sa len na to, čo je vidieť, na tých, ktorí sú okolo teba bohatí a zdraví, ale nevidíš, koľký zahynuli, koľký prišli o večný život, lebo robili to, čo ty, lebo premýšľali ako ty. Nevidíš všetkých, nevidíš tie tisíce, 10 000 ľudí, ktorí keď takto premýšľali, keď takto išli, keď takto žili, tak prišli o večný život. Nepozeráš sa na seba, na život, na to, čo je okolo teba, na ľudí, očami večnosti alebo duchovným zrakom. Zameriavaš sa iba na to, čo je vidieť. A nie na to, čo nie je na prvý pohľad viditeľné. To bol mladíkov problém. Kde sa to môže prejaviť, hej, alebo akým spôsobom sa to môže týkať aj nás? Keď čítame Bibliu, neviem, či ste si pri čítaní Biblii, alebo koľkokrát ste si pri čítaní Biblie povedali, keď ste čítali o Enochovi, Mojžišovi, Abrahamovi, Dávidovi, wow, veď Boh s nimi hovorí. A keby to bolo skvelé, keby Boh ku mne takto prehováral, tak priamo, že by som ho počul. No a samozrejme potom túžime. Chceme to. Pretože to vidíme. Je to napísané v Biblii. A vtedy, ako keby sme si neuvedomili, že na tomto svete žili 10 tisíce, 100 tisíce veriacich, rovnako dobrých veriacich, ako bol Enoch, Mojžiš, Abraham, Dávid a ďalší, ktorí takto Boží hlas vo svojom živote nepočuli. Ale napriek tomu boli vo svojom živote rovnako verní ako títo ľudia. A koľkokrát sa nám stane, že keď tieto príbehy čítame, keď vidíme, ako Boh sa prihovára k Dávidovi alebo k Abrahamovi a my potom túžime, tak zabudneme na to, alebo si neuvedomíme, že veď my máme Bibliu. To je niečo, čo tí ľudia vtedy nemali. Máme starý, nový zákon. Máme Božie slovo, cez ktoré sa k nám Boh úplne jedinečným spôsobom prihovára. To tie tisíce a 100 000 verných v dejinách spásy nemali. Čiže nech už budeme robiť čokoľvek, keď budeme čítať o týchto ľuďoch, nech už by sme robili čokoľvek. Nemusí sa nám to stať, že budeme počuť Boží hlas tak, ako oni ho počuli. Pretože Boh nám sa prihovára nedeličným spôsobom. Každému do života sa prihovára iným spôsobom. Každému z nás to 11. prikázanie povie tak, aby som ho ja osobne počul. Nie tak, aby ho počuli ostatní. To si potrebujeme uvedomiť. Aj pri čítaní Biblie. Nezastať pri tom, čo je na prvý pohľad viditeľné. Napríklad pri Ježišovi vidíme, že Ježiš je dokonalý. A premýšľam o tom, no a ja chcem byť taký dokonalý. Veď aj Biblia nás vyzýva, aby sme žili iným životom. No a tam si hneď všimneme, že Ježiš je spojený s Bohom. Tak keď Ježiš bol spojený s Bohom a tomu pomohlo byť dokonalým, no tak potom stačí byť spojený s Bohom a ja budem taký dokonalý, ako bol Ježiš Kristus. Je to tak? Skúste sa nad tým zamyslieť, ale aj keby náš život, alebo my sami, nikdy nebudeme taký dokonalý, ako bol dokonalý Ježiš. Ježiš bola úplne iná bytosť. Bol to 100% Boh a 100% človek. Že hovorím o tom práve preto, o tom, ako premýšľame, akým spôsobom pristupujeme k veciam v našom duchovnom živote, akým spôsobom Ježiš oslovil tohto mladíka práve preto, aby sme nezostali na tom povrchu, na tom duchovnom povrchu, ale aby sme išli trošku hlbšie. Pre tohto mladého muža Ježiš bol iba odborník. A to je dôvod, prečo na konci tohto príbehu je napísané, mladík zosmutnel a sklamaný odišiel. Mal totiž veľký majetok. Tak ako tento mladý muž, aj my sa dennodenne rozhodujeme pre mať alebo byť. Mať alebo byť. Tie záverečné verše tohto príbehu práve o tomto hovoria. Tam je to rozhodnutie. Ježiš mu hovorí, ak chceš byť dokonalý, to byť. Choď, predaj svoj majetok a peniaze, rozdaj chudobným a tak budeš mať poklad v nebi. Potom sa vráť a staň sa môjim učeníkom. Byť učeníkom. A mladík zosmutnel, sklamaný odišiel, mal totiž veľký majetok. Áno, mať znamená mať istoty. Ak mám nejaký majetok, ak mám nejaké vzdelanie, ak mám nejaké postavenie, ak mám nejaký vplyv, to všetko mi dáva nejaké tie istoty. Ale byť učeníkom Ježiša Krista mi nedáva žiadne istoty. Jediná istota v tom byť učeníkom Ježiša Krista je, že je istota večného života. Ale to byť mi nedáva žiadne iné istoty. To byť mi nedá istotu toho, že nebudem chorý, že sa vyhnem nešťastiam, že nebudem sklamaný vo svojom živote, že mi nevýjdu veci, alebo že mojim blížnym sa nemôže niečo stať. To byť mi nedáva tieto istoty. Jediná istota v byť učeníkom Ježiša Krista, je istota večného života. Jeden mladý muž sa rozhodol byť námorníkom, čiže ono sa to neudialo u nás, udialo sa to v Spojených štátoch, chcel vstúpiť do námorníctva, chcel sa stať vojakom a námorníkom. A tak, keď už prišiel ten deň, kedy mal narukovať a vstúpiť do kasárny, tak jeho mama ho priviedla v luxusnom aute pred kasárne, poboskala ho na rozlúčku, jej syn vystúpil z auta, prišiel k bráne do kasárny, ten strážnik, ktorý tam stal, otvoril bránu do kasárny, on vstúpil dovnútra a kráčal na ubikácie. A ako tak kráčal k ubikáciám, tak vtedy si jeho mama uvedomila, čo ak nemá dosť peňazí, tak zobrala všetku tú hotovosť, ktorú našla peňaženka v aute, vybehla z auta a bežala k bráne do kasárny. Chytila kľúčku dverí a chcela vstúpiť dovnútra, chcela vstúpiť do kasárny. Ale strážni chytili jej ruku, chytili pevne, dali ju dole z kľúčky a hovorí jej, že nemôže už vstúpiť do kasárny. Ale ona mu začne vysvetľovať, že to je môj syn, ešte mu chcem niečo dať. Chcem sa s ním naposledy rozlúčiť. Ale strážny jej drží ruku a tichým, ale pevným hlasom hovorí, pani, ja viem, že to je váš syn, ale od teraz patrí moru. Je to námorník. My môžeme dnes o sebe povedať, teraz patrím Bohu. Teraz patrím Kristovi. A teda som jeho učeník. Som Božie dieťa. To je to, čo u nás vedie tento príbeh. To je tá Ježišova výzva do nášho života. Rozhodnúť sa pre byť a nie pre mať. Teraz patrím Bohu. Teraz patrím Kristovi. Som jeho učeník. Som jeho služobník. Ja som Božie dieťa. To je to byť. Byť, ktoré mi nedáva istoty pre tento svet, ale dáva mi tú jednu jedinú a najdôležitejšiu istotu. Istotu večného života. Verím, že aj tento čas pri Božom slove nás otvoril k tomu, aby sme boli vnímaví na Božieho ducha a že aj tento príbeh v našom živote vyvýšil Ježiša Krista. A že Kristus pre nás nie je iba odborník, iba expert na duchovný život. Ale je to Boží syn, ktorý ma prišiel zachrániť a ktorý v mojom živote je tým najdôležitejším, čo mám. Amen.